No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Oli joskus vuosia sitten Lahdessa oli semmoinen 10 päivän evankeliointikampanja, missä tämä norjalainen evankelista Emmanuel Miinus saarnasi 10 iltaa. Ja joka ilta hänellä oli väkevä pelastussanoma. Hän oli semmoinen lähetyssaarnaaja perheen kasvatti. Hän oli alkujaan egyptiläisen perheen, oli hän sitten orpolapsi tai joku sellainen. Ja sitten tämä lähetyssaarnaaja perhe kasvatti hänet. Ja hän lähti sitten hyvin nuorena saarnaamaan ja saarnasi pitkälle sinne elämän iltaan. Ja kun minä istuin siinä sitten kuuntelemassa sitä saarnaa, niin sitten siihen viereen tuli mies istumaan ja tökkäsi minua kylkeen ja sanoi, että anteeksi, että häiritse, mutta minä haluaisin tietää, miksi minä olen täällä. Ja minä sanoin, että joo, minä vastaan sinulle, minä tiedän, että miksi sinä olet täällä. Se on sen takia, että Jeesus tahtoo pelastaa sinut ja Jeesus tahtoo kohdata sinun elämäsi. Kaksi pelastusarmeijan sisältä oli ottanut häntä siellä kadulla kahta puolta kiinni ja tuonut siitä sitten sen, oliko se suurhalli tai mikä se oli sitä ovesta sisään ja sanoi, että tuolla on nyt juuri tällä hetkellä paras paikka sinulle, mitä sinun elämässäsi voi olla. Otin tuon miehen sitten sieltä mukaani ja hän oli semmoinen alamaailman kulkija ja hänellä oli sitten rikkinäiset kengät ja likaiset sukat ja reikäinen paita. Ja varustimme häntä sitten tähän uuden elämän alkuun sillä ajatuksella, että sitten taas seuraavana iltana menemme sinne kokoukseen tuo mies meidän mukanamme. Mutta niin sitten kävikin, että tuossa kun Lahtea kohti lähdettiin sitten hyvissä ajoin ajamaan, niin Heinolan kohdalla hän yhtäkkiä sanoi, että ja minä muuten sitten jään nyt tässä sitten pois. No minä pysäytin auton ja sanoin, että no ei siinä mitään, että vapaaehtoistahan tämä on, tämä hengellisiin kokouksiin lähteminen ja tämä taivastiekin on vapaaehtoinen, ettei Jumala pakota sinne. Ja niin näillä sanoilla sitten evästin sitten hänet sitten jatkamaan elämäänsä ja se ratkaisu häneltä sillä hetkellä sitten jäi tekemättä. Mutta sitten meni aikaa ehkä joku, mä en muista enää olisiko mennyt 2 tai 5 vuoden välillä jotakin aikaa, niin minä en ollut kotona, mutta hän oli soittanut ja vaimo vastasi puhelimeen ja tuo mies sanoi, että nyt minä olen uskossa ja minulla on perhe. Sitten oli kertoa, että minkä takia hän tuli uskoon, niin kun hän sitten niissä kengissä käveli, jotka me oltiin hänelle annettu ne risasten kenkien tilalle, niin hän sanoi, että minä en päässyt karkuun, ne muistutti minua Jeesuksesta. Ja Jeesus sitten vaihtoi ne ajalliset kengät hänen elämässään sitten alttiuden kenkiin. Ja itse asiassa sitten Jumalan kunniaksi voi vielä sanoa sen, että minulla ei ollut siihen aikaan kovin montaa kenkäparia ja minä sitten tein sitä, mitä monta kertaa monet julistajat oli neuvonut, että anna Jumalalle parasta, niin minä annoin ne parhaat saarnakengät sitten tälle alamaailman kulkijalle. Mutta ei minulla ihan niin käynyt kuin Wilkersonille, että kun hän antoi New Yorkissa kengät jalasta, niin hän jatko matkaa sukkasilla, koska Jumala ei jää minulle mitään velkaa, niin sitten siinä meidän naapurissa siihen muutti kenkätehtaali ja sitten Parasjoelta ja hän pisti virman hyvin nopeasti sitten pystyyn ja pyysi apua ja sanoi, että Jari, että milläs minä ne raskaat koneet sinne sitten saa sisälle sinne tehtaaseen. Niin minä sitten järjestin näin semmoisen vetotaljan ja sitten meni muutama päivä aikaa eteenpäin, niin minä tulin sitten työssä, niin siinä oven takana oli sitten uudet ekkokengät odottamassa minua. Tuo tehtailija sitten halusi palkita sen vetotalian lainan sitten sillä tavalla. Mutta näin siinä sitten kuitenkin, että Jumala oli siinä asiassa takana. Ja voi olla niin, että joku on miettinyt tässä tämän illan aikana, että, tai iltapäivän aikana, että miksi minä olen täällä. Ehkä sillä vierustoverillakin voisi olla siihen kysymykseen vastaus, tai minullakin voisi olla, mutta kyllä se loppujen lopuksi niin on, että se todellinen vastaus on ainoastaan ja vain Jeesuksella. Miksi sinä olet täällä, tai miksi minä olen tässä nyt? Meidän piti aloittaa nämä kokoukset jo keväällä tai oikeastaan kesäkuun alussa, mutta sitten oli niin paljon
paljon kerta kaikkiaan ylitsekäymättömiä esteitä, ja sitten tästä lähipiiristä on rakkaat veljet sitten tuon Sepon lisäksi tehneet sairaalareissuja, ja sitten on heidän elämäänsä sitten uhrattu sekin aika oikeastaan, mikä täällä olisi pitänyt kokouksia pitää. Mutta Jumalan armosta sitten on rukousvastauksiakin tullut, ja tuo Seppo on noussut, ja toinenkin veli pääsi jo sairaalasta pois, ja kolmannen veljen kohdalla sitten odotetaan myöskin Jumalan ihmettä. Sitten vähän aikaa tämä tila oli taas sitten semmoinen lajittelukeskus, kun tuo Raakeli lajitteli täällä sitten Venäjälle meneviä vaatteita, ja sitten ei taas siihenkään hetkeen voinut sitten sinne vaatteeseenkaan sitten pyytää tänne ihmisiä kokoukseen. Mutta nyt ollaan siinä hetkessä, että nyt sitten on kokous. Mutta tämä sopii tähän meidän hämäläiseen mentaliteettiin. Ja toisaalta sitten minun sydämessäni oikeastaan vasta kesä alkoikin nyt, kun tämä hellejakso tuli. Eli tämä kesä on mennyt kesän odottelussa. Täällä on monessakin mielessä ollut esillä usko. Ja siellä Kauniin portin pielessä, kun se rampa parani, niin sitten siellä ihmiset kyseli sitten, että mitä on tapahtunut, niin nämä Pietari ja Johannes, ketä siellä läsnä olivat, niin he sanoivat, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänelle hänen jäsentensä terveyden. Usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Eikä se Seppokaan sieltä sairaalasta olisi tullut, ellei olisi ollut uskoa, jonka Jeesus vaikuttaa. Se ei ole niin helppo se määritelmä erottaa sitä, että missä se raja kulkee, että milloin meillä on vaan se meidän oma uskomme ja milloin sitten ilmestyy se Jeesuksen Kristuksen usko. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on, että me elämme siinä Jeesuksen Kristuksen uskossa ja saamme kokea samankaltaisia asioita kuin se rampakin, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, antaa jäsenten terveyttä, mutta vaikuttaa myöskin monella muulla tavalla ihmisen elämään. Ja mä luen täältä Markuksen evankeliumin 11. luvusta hyvin tutusta kertomuksesta pätkän. Kun Jeesus oli tullut Jerusalemiin ja sitten hän meni Betaniaan, eli jakeesta 12, Markus 11. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä, ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön, ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuin. Eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, rappi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toissansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksen. Ja sitten tämä jae 26, joka puuttuu tästä 33-38 käännöksestä. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tässä Jeesus ensin näytti mallin, miten se usko toimii, ja sitten hän sen perään sitten selitti sen uskon perustukset, mihin se perustuu. Eli se oli hyvin semmoinen havainnollistava opetus. Sillä hetkellä, kun hän kirosi sen viikunapuun, ei siinä näkynyt mitään muutosta. Mutta seuraavana päivänä, kun he kulkivat ohi, niin se oli kuivettunut juuriaan myöten. Ja Pietari pani sen merkille ja muistutti Herraa, että rappi katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Ja usko on sellainen, sillä on sellainen olemus, se on sellainen ikään kuin elementti, joka on siellä näkymättömässä maailmassa, jota me emme näe sitä hedelmää sillä hetkellä, kun ojentaudutaan Jumalan puoleen. Tai sanotaan näin, että aina ei nähdä. Kyllä joskus on tietysti niitä voimallisia uskon rukouksia, jossa siinä samassa, kun vanhuskas huutaa, niin Herra jo vastaa. Mutta hyvin usein kuitenkin usko on sellainen, että siihen sisältyy myöskin yhtenä osatekijänä sana odotus. Ja siihen sisältyy sana kärsivällisyys. Kärsivällinen odotus, että Jumala lunastaa lupauksensa. Sitten Jeesus meni sinne etsimään jotakin sieltä viikunapuusta, niin kuin tässä sanassa sanotaan, mutta hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Jotkut raamatin tutkijat ovat sitä mieltä, että se vuoden aika, kun Jeesus sinne meni sitä viikunapuuta katsomaan, niin siihen vuoden aikaan siellä olisi pitänyt olla varhaisviikunoita. Ja jos siellä olisi ollut varhaisviikunoita, niin sitten suurella todennäköisyydellä se viikunapuu olisi kantanut hedelmää sitten, kun olisi ollut oikeiden viikunain aika. Mutta koska siellä ei ollut niitä varhaisviikunoita, niin Herra tiesi, että tämä puu ei enää ikinä tule hedelmää kantamaan. Mutta se varhaisviikuna kuvaa myöskin jotakin siitä uskon olemuksesta, että Jeesuskin meni uskossa katsomaan, että olisiko siellä jotakin, mutta siellä oli vain lehtiä. Ja hän katselee meitä tänään samalla tavalla, hän liikkuu meidän keskellämme, että olisiko siellä jotakin. Olisiko siellä yksi sydän, joka avautuu hänen rakkaudelleen, avautuu hänen kutsumukselleen, avautuu hänen palvelutehtävällensä. Tai hän voi käydä ja odottaa siellä lehtien keskellä, että niin kuin siellä paratiisissa, kun ne ihmiset huomasivat olevansa alasti, kun synti oli heidät pettänyt, niin he oli siellä lehvien keskellä verhoutuneina, niin sinne Herra tuli sinne illan viileydessä huutamaan miestä, että mies, missä sinä olet? Hän on voinut myöskin tulla tänne kohta viilenevän illan alkaessa kysymään, huutamaan miestä tai naista, että missä sinä olet, että oletko sinä siellä lehvien seassa piilossa synnin pettämänä tai paatumuksen vallassa. Hän niin paljon rakastaa, että hän on kiinnostunut meistä samalla tavalla kuin hän niin tarkkaavaisesti oli kiinnostunut sitä viikunapuusta, olisiko siellä jotakin. Niin kuin hän etsii siellä sanassa, otan etsii, että kenet hän löytäisi, että löytyisi sinne muurinaukkoon mies tai löytyisi nainen, niin Jumalan henki, siellä on niin kuin sellainen haku siellä hengen maailmassa päällä, että olisiko joku, joka nousisi siihen muurin aukkoon tekemään sen työn, mihin Jumala on kutsunut. Eli hengen maailmassa on semmoinen haku päällä, semmoinen etsintä päällä. Jumalan henki oikein etsimällä etsii antautuneita ihmisiä. Ja toisaalta Jumalan henki on siellä niin kuin haku sillä tavalla päällä, että hän on johtamassa siihen antautumiseen, hän on muistuttamassa siitä. siellä kun sisarukset Martta ja Maria sitten olivat siellä, kun Jeesus tuli heidän kotiinsa, niin sitten Maria istui sinne Jeesuksen jalkojen juureen kuuntelemaan kaikki ne sanat, mitä Jeesuksella oli sanottavaa. Mutta Martta oli hyvin kiireinen, hän touhusi moninaisissa asioissa. Ja hän tuli muistuttamaan Jeesusta, että minun sisareni on jättänyt minut yksin palvelemaan. Eli hän tuli niin kuin pyytämään apua Jeesukselta, että pistäisi tämä minun siskoni nyt järjestykseen, että hänkin vähän tässä tekisi tätä huusollia, kun on tällainen Jeesuskin tänne tullut. Sitähän se käytännössä tarkoitti. Ja saa tosiaan olla se Jeesuksen matka seurueettakin, jota palveltiin. Niin Jeesuksen vastaus oli hyvin mielenkiintoinen, että Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit tai moninaisista touhuat, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainut. Ja Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Eli siinä kaikessa kiireen keskellä, sen palveluksen keskellä, sen pöytäpalveluksen keskellä, Maria oli valinnut hyvän osan, josta Jeesus muistutti, että sitä ei oteta häneltä pois. Hän tiedosti jotenkin sisimmässään sen ainutlaatuisen hetken, että juuri tänä päivänä ihmisen poika tai Jumalan poika on tullut tähän meidän kotiimme, missä sitten Jeesus teki ihmeen ja herätti Lasaruksen kuolleista, vaikka ruumis jo siellä mätäni, niin vain yksi huuto ja sekin ihmisten tähden, kun hän huusi, että tulee ulos. Ja siinä hetkessä Lasarus tuli sieltä haudasta ulos. Niin Maria oli valinnut sen hyvän osan. Ja nyt kun puhutaan siitä uskosta, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, joka antoi sille rammalle terveyden ja vaikuttaa monia muita asioita, niin eihän sitä uskoa, ei se tule mistään tyhjästä. Vaan roomalaiskirje 10. luku sanoo, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli se kumpuaa sieltä elävästä sanasta. Meidät on kutsuttu elämään jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Eli se on roomalaisille 10 ja 17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja nyt on tärkeää, että me kuulemme Kristuksen sanaa. Toki tietysti luemmekin sanaa, mutta myöskin, että me kuulemme sitä korvillamme. Mutta sitten sen lisäksi täällä roomalaiskirjeen 10. luvussa myöskin sitten puhutaan sydämen uskosta ja suun tunnustuksesta. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sitten täällä jakeessa 8 roomalaiskirje 10 sanotaan, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanohan Raamattu, ei yksikään, joka hän ei uskoo, joudu häpeän. Nyt me ajattelemme tämän jaekokonaisuuden, että sydämen usko ja suun tunnustus, niin me ehkä ajattelemme sen vain sillä tavalla, että se tarkoittaa ainoastaan sitä hetkiä, kun ihminen tulee uskoon ja uskoo vapahtaa ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Mutta Raamatussa puhutaan paljon laajemmin myöskin pelastuksesta. Jumala pelastaa muun muassa koetuksista, niin kuin on sanottu, ja monista asioista. Ja sana sanoo, että me emme ole neuvottomat. Ja jos me ollaan niin kuin inhimillisesti katsottuna umpikujassa, niin hän on kuitenkin jo etukäteen valmistanut meille ulospääsyn. Sillä koetuksessa oltaessa, siis hän on valmistanut meille jo ulos pääsyn. Niin nyt on tärkeää, se elävän uskon olemukseen kuuluu, että on sydämen usko ja on suun tunnustus. Eli se käy yksi yhteen tämän Markuksen evankeliumin 11. luvun kanssa, että jos joku ei epäile sydämessään ja puhuu sille vuorelle, niin se vuori kohoaa ja heittäytyy mereen. Eli siinä ei riitä se, että ajattelee, että tuo vuoren pitäisi nyt lähteä tai kirjoittaa paperille, että tuo vuoren pitäisi nyt liikkua, vaan se edellyttää sitä suun tunnustusta, että sille vuorelle suoraan puhutaan, että vuori Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä kohoaa ja heittäydy mereen. Tuskin Jeesus tässä nyt sitten puhui luonnollisista vuorista, kyllä ne varmasti Jumala loi oikealle paikalle. Kyllä tämän tekstin syvempi olemus on se, että Jumalan henki tahtoo johtaa meitä puhumaan niille asioille, joiden Jumalan edessä pitää muuttua. Voi olla joku henkivalta, joka pidättää ja sille pitää julistaa samalla tavalla kuin siellä vanhassa testamentissa sanottiin, että lakeudeksi Serubaabelin edessä. Siellä julistettiin, että tulkoon lakeus Serubaabelin edessä, että olkoon siellä mitä tahansa esteitä tai barrikaadeja, niin siellä uskossa julistettiin, että lakeudeksi. Eli siellä puhuttiin se asia, mikä siellä sydämessä uskottiin. Sitten tässä vuoren siirtämisessä on hyvin tärkeä tämä jae 26, että se ei ole sattuma, että kun Jeesus ensin kirosi sen viikunapuun ja sitten alkoi opettamaan siitä sitten sitä vuorelle puhumisesta, niin heti sen perään, kun hän ensin sanoi, että pitäkää usko Jumalaan ja sitten puhuta sitä vuoren siirtämisestä, niin hän sitten sanoi, että uskokaa, mitä te rukoilette, niin se on teille tuleva, niin heti perään hän opettaa tästä anteeksi antamuksesta. Eli se jotenkin niin kuin on semmoinen vihje meille, sekä se jae 25, tämä 26, minkä luin, vaikka ei siinä meidän käännöksessä ole, niin se on meille muistutus ja vihje siitä, että ei se vuori liiku, jos me elämme anteeksi antamattomuuden tilassa. Ja tapaan paljon uskovia, jotka sanoo, että asiat voi hoitaa kaikki suoraan Jumalan kanssa, mutta se ei kuitenkaan ole Raamatun opetus. Siellä sanotaan jossakin kohdassa, että kun tuot sitä uhrilahjaasi sinne alttarille, niin jos sinä siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Mutta semmoinen oikea oppisuuden henki estää tekemästä monta kertaa sitä oikeaa valintaa. Koska ihmisellä on se lihallinen mieli, että kun minä olen oikeassa, niin ton toisen on tultava tekemään parannusta. Mutta siinähän ei pyhytä siinä kohdassa mitään sinun ja minun vaelluksesta, vaan siinähän puhutaan sen toisen vaelluksesta, että jos sen toisen vaellus on jotenkin nyt kompastunut ja sillä on jotakin sinua vastaan, niin sanan ohje on sitten mennä auttamaan sitä ihmistä eteenpäin, joka on kompastunut. Eli siinä puhutaan nöyrtymisestä. Mutta tämä laajemmin, että jos se anteeksi antava mieli ylipäätään puuttuu jossakin kohdassa, sanotaan myöskin, että että jos teillä on moitetta toinen toistanne vastaan, niin antakaa anteeksi. Että se kuvaa jotenkin sellaista niin kuin jo jatkuvaa mielen tilaa, että jotakin pitää tehdä, jos sydämessä alkaa nousta moite. Nousee sitten toista uskovaa vastaan, tai voisi nousta jumalatontakin vastaan, niin sen moitteen, voisiko sanoa, kirous on siinä, että se ei muuta sitä ihmisen elämää. Vaikka meillä on kuinka paljon moitetta ja nähdään, että kuinka paljon meidän sisaret ja veljet vaeltaa väärällä tiellä ja väärissä asioissa ja väärissä opinkappaleissa, niin se ei auta heitä eteenpäin, vaikka me kuinka paljon moitimme heitä siitä. Vaan se anteeksi antamus voi tuoda sen muutoksen. Ja se anteeksi antamuksessa eläminen saa sen vuoren liikkumaan. Koska meidän koko uskonelämän perustus lähtee sieltä Kolkatan keskimmäiseltä ristiltä, jossa Jeesuksen veri on vuotanut ja me olemme tulleet tästä verisestä uhrista osalliseksi. Me olemme saaneet anteeksi, voiko sanoa sen 10 000 leiviskää tai enemmän, niin sitten sana velvoittaa, että me emme saa sen 100 denarin tähden olla siellä lähimmäisen kurkussa, niin kuin se palvelija siellä Uudessa testamentissa oli, että kun hän sai 1 000 000 velan anteeksi, niin hän meni sitten vaatimaan lähimmäisiltään 100 denarin velkaa, eli muutaman sentin velkaa. Ja kun hänen herransa sitten kuuli, että hän oli näin tehnyt, niin hän määräsi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Mutta nyt kun me ollaan uudessa liitossa, niin ei niillä rovoilla osteta Jumalan eikä ihmisten mielisuosiota, vaan se tarkoittaa sitä, että se vanginvartijan käsiin joutuminen tarkoittaa jonkun asteista perkeleen valtaan joutumista, kunnes sydän nöyrtyy parannukseen. Eli se rovan maksaminen tarkoittaa sitä, että siellä vanginvartijan käsissä oleminen tarkoittaa sitä, että Jumala sallii uskovan joutua määräajaksi perkeleen valtaan, kunnes se sydämen tila jälleen tulee oikeaksi Jumalan edessä. Ja nyt jos siellä vanginvartijan käsissä on, niin ei silloin vuori liiku. Se elävä usko ei toimi sillä tavalla, kun Jumala on tarkoittanut. Toki näissä asioissa on asteeroja ja voi olla, että jollakin tavalla asiat toimii, mutta kuitenkin Jumalan tahto on, että olisi semmoinen täysi vapaus ja täysi suvereeni auktoriteettivalta puhua vuorelle ja käskeä sitä liikkumaan ilman minkäänlaista epäilyksen häivääkään. Koska se ei liiku, jos siellä on pienikin epäilys. On se vuori sitten sinun elämässäsi tai läheistesi elämässä mikä tahansa, niin se lähtee liikkeelle ainoastaan sillä tavalla, että laskeutuu lapsenomainen usko ja luottamus, että Jumala varmasti sen tekee. Että mitä hän on suullaan luvannut, niin hän varmasti sen kädellään täyttää. Sieltä se elävä usko nousee. Sitten ne vanhan liiton pyhät, niin ne vetosivat lupaukseen tai lupauksiin, ja ne sitten myöskin elivät lupauksen voimasta. Abrahamista sanotaan, että ei hän epäuskossa epäillyt Jumalan lupausta, vaan hänen uskonsa enentyi sitä mukaan, kun se fyysinen ruumis alkoi kuolettumaan ja kaikki inhimilliset mahdollisuudet saada lupauksen lapsi, jälkeläinen, niin ne oli niin kuin jo inhimillisesti kaikki mennyt niin Saaralta kuin Abrahamilta ohi, niin kuitenkin sanotaan, että hän epäuskossa epäillyt Jumalan lupausta, vaan hän voimistui siinä uskossaan. Ei niin voimakkaasti hän uskoi sen, että kun Jumala kertaa on sanonut, että sinulla Abraham on jälkeläisiä niin paljon kuin on meren hiekkaa tai taivaalla tähtiä, niin hän luotti siihen, että se päivä tulee, jolloin lupauksen lapsi syntyy. Eli se aika siitä, kun aletaan jotakin asiaa viemään sinne Jumalan eteen ja vetoamaan lupaukseen, niin se aika viive voi olla siitä nollatilasta. Eli sinulle voi joskus käydä sillä hetkellä, että kun sinä uskot, niin samassa sinä saat sen vastauksen, mutta pisimmällään se aika voi sitten olla siellä 80 ja 100 vuoden välillä, niin kuin Abrahamin ja Saaran elämässä. Ajatellaan Moosesta siellä 40 vuotta siellä Midianin maassa odottamassa sitä H-hetkiä, että koska se hetki tulee, että minä lähden viemään Jumalan kansan kotiin. Ne oli pitkät vuodet odottaa sitä hetkeä. Hän tiesi kyllä sydämessään, että ei häntä turhaan ollut ensin kasvatettu siellä Egyptin hovissa tietämään vähän näistä hallintoasioista. Ja sitten hän ymmärsi siellä erämaassa, että ei hän turhan tähden ole siellä, koska Jumala puhui hänelle siellä palavasta pensaasta. Ja muistutti hänelle näistä asioista, että mikä hänen tehtävänsä on. Niin se aika viive voi olla niin pitkä. Yrjö Müller, joka sen ensimmäisen jakson elämästään teki työtä orpojen hyväksi, niin hän monta vuotta, vuosikymmentä uskon voimalla ruokki joka päivä 2000 orpolasta.
Ja kerrotaan, että vain yhtenä päivänä 20 minuuttia oli ruoka myöhässä sen takia, että kun rukousvastaus oli hieman viipynyt. Ajatelkaa, vuosikymmeniä 2000 lasta söi, koska uskon voimasta hän hoiti niitä orpoja. Mutta sitten kun hän sai sen palvelutehtävän loppuun, niin hän lähti sitten vielä, sitten siellä olisikohan ollut jotain 70 ikäinen, niin hän lähti uuteen kutsumukseen. Hän lähti sitten kiertämään maailmaa ja värväämään ihmisiä, tai siis seurakuntia maailmalla, värväämään ihmisiä lähetystyöhön. Ja hän teki vielä 15 vuotta työtä. Uskon voimasta. Sitten uskoon kuuluu se, että se on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan. Eli uskossa pitää ojentautua sillä tavalla, että se luonnollinen silmä ei vielä mitään näe, niin jollakin tavalla pitää jotakin tehdä osoittaakseen sen, että on Jumalan kanssa tosissaan ja uskoo, että Jumala antaa sen, mitä on pyydetty, ja uskoa se, että mitä Jumala on suullaan luvannut, niin hän sen kädellään täyttää. Eli meidän pitää ojentautua. Ja se ojentautuminen on sellainen asia, että sekään ei voi kovin paljon tai juuri ollenkaan nousta järjen maailmasta. Vaan sekin perustuu siihen, että sieltä sydämestä nousee Jumalan pyhän hengen innoitus, että miten minä ojentaudun sen uskon kanssa, että se vastaus voi tulla. Katsotaan siitä yksi esimerkki täältä. Kun Karmelilla oli tämä ratkaisun hetki käynyt, eli tuli oli jo langennut, ja kun siellä oli 3,5 vuotta ollut kuivuutta, ja Elia oli tappanut nämä Kisonin purolla nämä Baalin papit ja profeetat, niin sitten sen jälkeen Elia alkoi puhumaan sitten, kun hän alkoi, ja hän oli sanonut sitten sille kuninkaalle ja kaikille Israelin hallitusmiehille ja kenelle kaikille sanak olikaan, että ei tule sadetta 3,5 vuoteen muutoin kuin minun sanani kautta. Ja niin sitten se kuivuus alkoi, ja se maa oli siis Baalin palvonnan tähden kuivuudessa. Ja sitten se 3,5 vuotta alkoi tulemaan täyteen, niin tämä on sitten tästä jakeesta 41, täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan 18. luvusta jäi 41. Ja Elia sanoi Ahabille, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Niin Ahab nousi syömään ja juomaan, mutta Elia nousi Karmelin huipulle, kumartui maahan ja painoi kasvonsa polviensa väliin. Ja hän sanoi palvelijallensa, nouse ja katso merelle päin. Tämä nousi ja katsoi. Mutta sanoi, ei näy mitään. Hän sanoi, mene takaisin. Näin 7 kertaa. 7 kerralla palvelija sanoi, katso, pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen, nousee merestä. Niin Elia sanoi, nouse ja sano Ahabille, valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Ja tuossa tuokiossa taivas kävi mustaksi pilvistä ja myrskytuulesta ja tuli ankara sade, mutta Ahab nousi vaunuihinsa ja lähti Israeliin. Ja Herran käsi tuli Elian päälle, ja niin hän vyötti kupeensa ja juoksi Ahabin edellä Israeliin saakka. Eli kun se aika oli täyttymässä, niin Ahab ensinnäkin sanoi kuninkaalle, nouse, syö ja juo, sillä sateen kohina kuuluu. Ei hän kuullut sitä luonnollisilla korvilla, koska ei vielä ollut sitä kämmenenkään kokoista pilven hattalaa sieltä Välimereltä päin se tuli, niin sitä ei ollut vielä siellä näköpiirissä. Vaan kysymys oli siitä, että hän hengessä tunsi, että nyt kohta alkaa ropisemaan. Mutta sitten tämä kohta, missä hän sitten laittoi päänsä polviensa väli, osoittaa sen, että hän oli siellä Jumalan edessä hyvin pienellä paikalla ja hyvin nöyrässä sydämen tilassa. Hän tiedosti vastuunsa, että minun päälleni on laskettu koko Israelin tulevaisuus tässä hetkessä, koska minä olen sanonut tälle kansalle, että 3,5 vuoteen ei tule sadetta muutoin kuin minun sanani kautta. Niin hän tiesi, että hänen on pakko onnistua tässä asiassa, tai muuten sitten se homma menee pitkäksi. Mutta ei Jumalan hommat mene pitkäksi, vaan ne tapahtuu niin kuin Jumala on puhunut. Sitten se kuvaa uskoa, kun hän käski sitä palvelijaa, että katsomaan sinne niin kuin Karmelin reunalle, tai minne hän meni sitten, että nouse ja katso merelle päin. Eli se palvelija meni aina katsomaan, että mitä sieltä mereltä päin näkyy. Ja niin hän sitten meni 7 kertaa. Ja sitten 7. kerran jälkeen siellä sitten oli se pieni pilvi, miehen kämmenen kokoinen nousee merestä. Ja se riitti sitten niin kuin vahvistukseksi Elialle, että kun se kämmenen kokoinen pilvi nousi, niin hän käski palvelijansa menemään Ahabin luokse ja sanomaan valjasta ja lähde alas, ettei sade sinua pidättäisi. Ja hän liikkui herkästi siellä hengen maailmassa, hänelle riitti kämmenen kokoinen pilvi. Ajatelkaa, 3,5 vuotta kuivuutta ja näkyy 1 kämmenen kokoinen pilvi. Tavalliselle ihmiselle se olisi sanonut vaan inhimilliselle mielellä, että varmaan kuivuus jatkuu vielä toisetkin 3,5 vuotta, kun on vain tuo pieni pilvi. Mutta profeetalle se oli selvä merkki, että kohta alkaa ropisemaan. Ei me voida ottaa sitä kaavaa, että meidän pitäisi 7 kertaa ojentautua uskossa. Se kuvaa kuitenkin sitä Jumalan täydellisyyttä ja Jumalan suvereenisyyttä, että sen palvelijan piti näin tehdä. Mutta kuitenkin siinä on kysymyksessä ojentautuminen uskossa. Aina uudelleen hän sanoille paljon menee. Toinen menee sinne Karmelin reunalta katsomaan tai huipulta katsomaan, että koska tulee, mitä sieltä tulee. Hänen piti mennä sinne katsomaan. Ja tällä tavalla sitten Elia harjoitti sitä uskoaan ja käytti vielä sitä palvelijaa siinä sitten apuna. Eikä se Raamattu sano, että usko ei saata tai usko ei johda häpeään. Eli se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin se ei johda häpeään, se ei johda mihinkään tappioteologiaan, vaan sillä uskolla on aina selkeästi selkeä päämäärä, se saavuttaa voiton. Ja elävä usko on nimenomaan sellaista uskoa, jossa on vain Jumalan lupaus, eikä mitään muita vaihtoehtoja ole olemassakaan. Silloin, jos on toinen vaihtoehto olemassa, niin se tarkoittaa sitä, että silloin siellä sydämessä on epäilys, ja sen tähden se vuori ei koskaan liiku. Elävällä uskolla on vain yksi vaihtoehto. Pelkistettynä tietysti se yksi vaihtoehto on Jeesus, mutta sitten kun puhutaan asioista, joita Jeesus käskee meidän tehdä, niin hän puhuu asioita, jotka tapahtuvat lupauksen voimasta, lupauksiin vetoamalla, ja ojentautumalla, ja usko vie aina voittoon, se ei saata, se ei johda häpeään, vaan se johtaa Kristuksen kirkastumiseen. Ja se ojentautuminen on sitä sen ihmisen oman sydämen vahvistamista elämään siinä uskossa. Se voi olla sitä viikunapuun lehtien sisällä katselemista, että mitä täällä oikein on. Jotenkin se kuvaa minulle niin kuin hengenmaailmassa, että kun Jeesus meni kurkkaan sille, että mitäs täällä nyt oikein on, niin se kuvaa jotakin sellaista, että usko on etsimässä jotakin kiinnekohtaa, mikä saa sen asian liikkeelle. Kun siellä oliko se Elisan aikaa sitten jo, kun se kirves putosi siltä profeetan oppilaalta sitten sinne virtaan veteen, niin hän tuli sitten sanomaan, että pyytämään apua sitten profeetalta, että nyt tällainen juttu tapahtui, että kirves meni sinne veteen ja kaiken pahan lisäksi se oli vielä lainattu kirves. Niin profeetta ei jäänyt neuvottomaksi, hän vuoli puusta palikan ja heitti sen sinne veteen ja kohta se kirves nousi siihen sen palikan kohdalta ylös. Ei se palikka nostanut sitä kirvestä, vaan se oli uskon välikappale, se oli ikään kuin varhaisviikuna, joka oli vaikuttamassa, että sieltä oli hedelmänkantoaikaan tulossa todellinen hedelmä. Hän heitti uskossa sen puupalan siihen osoittaakseen, että hän luottaa Jumalaan. Tai sitten kun Elisa tuli sieltä Jordanin toiselta puolelta, kun hän oli saanut sen profeetan voitelun ja Elia oli lähtenyt taivaaseen ja se Elian mantteli tai viita tai vaipa, millä nimellä se olikaan, se oli rullattu, hän rullasi sen kasaan ja sitten hän löi Jordanin ja se jakautui kahtia ja hän käveli kuivaa myöten, niin hän löi sillä uskossa, hän halusi testata, että onko hän todella nyt saanut sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengenvoimaa, mitä hän pyysi. Ja niin se virta jakaantui hänen edessään samalla tavalla, kun se oli jakaantunut Elian edessä. Mutta taas ei se vaippa jakanut sitä virtaa, vaan se elävä usko, joka siellä taustalla oli, johon tuli Jumalan voima mukaan. Sitten hän saapui Jerikon kaupunkiin ja Jerikon kaupungin vanhimmat olivat, voisiko sanoa sen ajan kaupungeista viisaammasta päästä, ne ymmärsi tulla oikeasta osoitteesta pyytämään apua. Ne tulivat Elisan tykö ja sanoivat, että herrani, miten herrani näkee, että kaupungin asema on hyvä, mutta vesi on saastaista. Meidän Raamattu sanoo siinä kohdassa, että syntyy keskosia, ja niin saattoi tapahtuakin, mutta sitten englanninkielisessä käännöksessä sanotaan, että ground barren, että maa on hedelmätön. Eli se Jerikon vesi oli niin saastaista, että enää ei kasvitkaan kasvaneet siellä. Ja Jeesus sitten käski, ei Jeesus kun Elisa, Jeesus hänen kauttansa, käski sitten tuomaan maljallisen uuden maljan ja siihen laitettiin suoloja ja sitten hän heitti sen maljallisen suoloja sinne vesien lähteelle ja se vesi tuli terveelliseksi ja terveeksi Herran sanan mukaan siitä hetkestä eteenpäin. Ja taas jälleen se asia, ei se määrä suolaa pystynyt muuttamaan isoa Jerikon lähdestä, jossa jatkuvasti kumpusi vettä sieltä maan sisästä. Niin se oli niin kuin hyttynen olisi ollut, hyttysen tahra siellä välimeressä, ei sillä ollut merkitystä, vaan kysymys oli uskon kiinnekohdasta. Hän heitti sinne suoloja vesien lähteelle ja kohta se vesi tuli terveeksi ja maa ei enää sen jälkeen ollut hedelmätön ja jos se meidän käännös on oikea, niin sitten ei enää syntynyt keskosiakaan, vaan ne joi taas terveellistä vettä ja kaikki elämä jatkui normaalisti eteenpäin. Ja nyt sitten hengen maailmassa meidät on kutsuttu heittämään suoloja vesien lähteelle, eli tuonne pimeän maailman ihmisten keskelle, jotta siellä syntyisi muutos. Evankeliumin sana on nyt ne suolat, jotka heitetään sinne kansoihin, sinne vesien lähteelle, jotta siellä tulisi muutos. Yhdysvalloissa on sellainen, mä en tiedä elääkö hän enää, mutta semmoinen vanha saarna, joka oli semmoinen iso mies, hänen äänensä oli sellainen, niin kuin hän olisi puhunut tynnyristä, kun hän jyrisi sitä parannuksen sanomaa ja hän kiersi siellä aina sitten Yhdysvaltoja ja sitten telttansa kanssa ympäri. Eli hän jatkoi sitä tyyliä, mikä siellä 50-luvun parantumisherätyksessä oli, hän oli silloin jo aloittanut, niin hän jatkoi sitä vuosikymmenet, eli hän kiersi teltan kanssa, kun monet lopetti sen, niin hän aina ilmestyi. Ja joka vuosi hän sitten ilmestyi New Yorkin kaupunkiin sinne Harlem-nimiseen pahamaineiseen huumejengien alueeseen. Ja sitten ensimmäisenä, kun hän nousi sinne puhuja paikalle, hän katseli sitten, kun siellä eturivissä oli sen alueen hengelliset työntekijät, ja hän huomasi, että taas vuoden aikana on kato käynyt, että on muuttanut hengellisen työntekijöitä pois sieltä pahamaineiselta alueelta, niin hän sieltä oikein niin kuin tynnyristä, kun hän saarnasi ja julisti, että jos te jätätte tämän kaupungin ja nämä ihmiset tänne kuolemaan synteihinsä, niin täällä alkaa mätä liha haisemaan. En hän oikein yllytti heittämään suoloja vesien lähteelle ja pysymään sillä vartiopaikalla, pysymään siinä kutsumuksessa, johon Jeesus on sillä pyhällä ylipaipillisella kutsumuksella nämä ihmiset kutsunut. hän kävi monta kertaa sitten semmoista uskon taistelua, että älä sä tee sitten samalla tavalla kuin hän teki, ellei Jumala sua sitten käske, mutta kerran hän oli sitten siellä Kaliforniassa pitämässä kokoussarjaa ja sitten hän oli ajamassa siellä moottoritiellä siinä jossakin kokousten välissä, niin yhtäkkiä hän tunsi, että nyt alkaa sydänkohtaus. Ja hän mietti vähän aikaa, että mitenkä tämä asia hoidetaan, että kokouksia pitäisi jatkaa, eikä tässä oikein sairaalaakaan nyt viittisi lähteä. Ja hän teki nopean ratkaisun, hän ajoi auton sinne moottoritien penkan luiskalle ja aukasi oven ja lähti juokseen niin kuin 100 metrin sprinteriin ja sanoi, että perkele nyt juostaan. Ja hän juoksi noin 100 metriä tai joku 90 tai 100 jaardia, miten siinä kertomuksessa on. Ja sitten kun se noin 100 metriä oli juostu, niin se sielu vihollinen oli jäänyt sinne selän taakse, hän oli voittanut, ja hän lähti sitten taas jatkamaan sitä kokoussarjaa. Mutta hän teki sen uskon vaikutuksesta, joka hänessä on, minkä Jeesus hänessä vaikutti. Jos ei se olisi ollut se usko, jonka Jeesus vaikuttaa, niin jokainen tietää sen, että kun sydänkohtaus tulee päälle ja lähdet juokseen, niin varmasti kuolet. Mutta se oli usko, jonka Jeesus vaikutti. Eli jotenkin haluaisin muistuttaa siitä, että kun me vaellamme elävän Jumalan yhteydessä, Jumalan lapsina, opetuslapsina, että sillä uskolla on aina lähes poikkeuksetta, siinä on se ihmisen oma osuus. Se voi olla pieni tai se voi olla suurempi, mutta aina siinä on joku osuus. Heitetään sitten puupala veden pinnalle tai mennään katsomaan, että onko siellä viikunapuussa mitään. Tai se oma osuus voi olla juuri se, että pitää puhua sille vuorelle, jotta se lähtee liikkumaan. Eli ylipäätään se oma osuus on ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan. Eli se on se pelkistetty sisältö. Ojentautumista sen mukaan, mitä toivotaan. Ja sitten se rukousvastaus tai uskon vastaus tulee. Koska Jumala on uskollinen, eikä hän saata omaa nimeänsä kieltää. Kun me vaellamme, me kuulemme Kristuksen sanaa. Ja se usko tulee kuulemisesta, eli Kristuksen sana tarkoittaa voideltua sanaa, koska sana Kristus on suoraan käännettynä voideltu, Jumala voideltu, ja hebreassa taas Messias, toki se kreikassakin on vielä Messias-sana erikseenkin Kristuksen lisäksi, niin se voidellun sanan kuunteleminen, se kasvattaa sen uskon, jonka Jeesus vaikuttaa. Se tulee siitä kuulemisesta. Se ei tule siitä, että sinä vaan pelkästään päätät, että nyt minä uskon. Koska eihän se minun eikä sinun päätös ole Jumalan sana. Jos minä nyt päätän järjessä jotakin tässä, niin ei se ole Jumalan sana. Vaan se on Jumalan sana, se kuultu Kristuksen sana. Ja nyt kun Raamattu puhuu sanan kaksiteräisestä miekasta, joka tunkee lävitse ja erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja on kaiken ajatusten ja aivoitusten tuomitsija, niin se juuri on se Kristuksen sana. Eli se sana, joka meissä erottaa sielun ja hengen. Ei vuori liiku meidän elämässämme tai asiat ei muutu, jos sanan kaksiteräinen miekka ei saa tehdä sitä sellaista perustavaa laatua olevaa työtä täällä sisimmässä, eli viiltää sielun ja hengen irti toisistaan. Ja me ymmärrämme nyt luovassa maailmassa, että jos miekka viiltää tuonne sisimpään, niin se tekee kipeää, niin myöskin sillä Kristuksen sanalla on se ulottuvuus, että kun se tunkee lävitse, niin se vie meitä parannuksen paikalle ja se tekee meistä pienempiä ja nöyrempiä. Ja sitten jossakin kohdassa Jeesus sanoi, että jokainen varisialainen oppi on juurineen revittävä irti, tai joku muu sielun vihollisen istutus on juurineen revittävä irti. Nyt jos me ajatellaan luonnollista maailmaa, että sinä tai minä mennään repimään joku puu, tai minä repisin nyt ton kirsi hienon kukan sitten tuosta, niin se olisi semmoinen raju toimenpide. Niin me ymmärrämme, että jos jotakin Kristuksen sana oikein tunkee lävitse, niin se voi repiä meistä jotakin irti. Niin kun se profeetan kutsumus oli repiä ja istuttaa, se oliko se Jeremia vai kenen kutsumus se oli, repiä ja istuttaa. Ei, tämä Jumalan valtakunta on sellaista, että meistä revitään pois asioita ja meihin istutetaan uusia tilalle. Mutta myöskin sitten, kun saadaan armo päästä välikappaleeksi sille Kristuksen sanalle, eli todistaa ihmisille, saada heille, puhua heille, niin myöskin saamme silloin olla repimässä, istuttamassa, eli auttamassa ihmisiä eteenpäin heidän elämäntilanteessansa. Eli sitä ei pidä säikähtää sitä tilannetta, että kun sanan kaksiteräinen miekka tunkee lävitse, niin sen tehtävä on nimenomaan erottaa sielu ja henki toisistaan. Mutta se jatkuu tietysti sitten, että tuomita ajatukset ja aivoitukset. Ja mitä sitten tapahtuu, että meissä erotetaan sielu ja henki toisistaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meitä ei enää kovin helpolla silloin sielun vihollinen pysty sen jälkeen pettämään, kun sielu ja henki on irti toisistaan. Se Raamattu puhuu sielullisesta riivaajien viisaudesta. Eli sielun vihollinen tuo sieltä sielun kautta, yrittää syöttää sinne ihmisen sisimpään, sinne henkeen niitä omia juttujaan. Mutta nyt jos se sanan kaksiteräinen miekka on viiltänyt irti toisista, niin sieltä sielun kautta ei enää olekaan yhteyttä sinne ihmisen henkeen. Eli silloin vaellus ei ole enää tunneperäistä, eikä silloin enää rakenneta asioita hiekalle, vaan niitä rakennetaan Kristus kalliolle. Ja Jumala taas tarjoilee, jos tätä sanaa voi käyttää, tai tarjoaa asioita meidän elämäämme suoraan ihmisen hengelle. Sieluvihollinen tulee sieltä keittiön kautta, sielun kautta, mutta Jumala suoraan laskee asioita ihmisen sydämelle. Hän voi puhua kuuluvallakin äänellä, mutta ensisijainen tapa, millä Jumala meitä johdattaa, on niin sanottu sisäinen todistus. Sinä tai minä emme kuule mitään, mutta me tunnemme täällä sisällä, että mikä asia on oikein tai mikä pitäisi tehdä. Ja myöskin niin kuin se on hengellistä kasvua, kun sitten sanassa sanotaan, että kun se kasvu on tapahtunut, että aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ei silloin paljon ole tapahtunut sitä hengen ja sielun erkanemista toisistaan, jos uskovan aistit niin kuin tottumuksesta, eli siis jo luonnostaan ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Niin silloin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se lahja vanhurskaus, joka meihin on laskettu Kristuksessa, niin se on alkanut pukeutumaan uuteen pukuun, eli se on pukeutumassa elämän vanhurskauden pukuun. Silloin kun me tulimme uskoon, niin meillä oli paljon syntitottumuksia ja pimeitä asioita, mutta me elimme pelkästään siinä lahjavanhurskauden puvussa. Mutta sitten kun se uskossaolo vuosien aika lisääntyy, niin Jumala haluaa enemmän ja enemmän pukea meitä siihen elämän vanhurskauden pukuun, jossa aistit tottumuksesta luonnostaan jo ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Ja nyt tässä tulee monelle uskovalle kompastus. Mä käyn hyvin usein keskustelua, kun joku sanoo mulle, joku uskova, että siellä uskon elämän alkua taipaleella, niin mä kuulin kaikissa pienissäkin asioissa, kun Jumalan henki puhui, että teet tämä asia näin ja tuo asia noin. Että onko tässä nyt jotakin vinksallaan, kun ei niissä pikkuasioissa enää Jumalan henki puhukaan. Siellä voi tietysti olla asioita vinksallaankin, mutta siellä välttämättä ei ole mitään vinksalla, vaan todellisuus onkin aivan toisenlainen. Eli on tapahtunut hengellistä kasvua, elämän vanhurskaus on laskeutunut ja ne aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli sillä ihmisen sisimmässä on siinä vaiheessa jo kyky arvioida asioita, mikä on oikea, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettavaa, niin ei Jumalan hengen tarvitse enää muistuttaa sellaisista asioista. Ja tätä minä kutsun hengelliseksi kasvuksi. Eli asiat ei ole vinksellaan, jos on mennyt pitkä aika, että et ole niissä pikkuasioissa kuulu Jumalan hengen puhetta, niin se voi olla, että olet mennyt ihan oikeaan suuntaan, että on vain käynyt niin, että aistit on tottumuksesta alkanut erottaa hyvän pahasta. Eli silloin paljon sanaa on jo päässyt tulemaan lihaksi. Eli se elämän vanhurskaus on hyvin pitkälle sitä, että se tarkoittaa käytännössä sitä, että se sanan kaksiteräinen miekka on tunkenut tänne sisimpään ja se sana on muuttunut lihaksi.
Ja mitä sitten tarkoittaa, että kun Raamattu sanoi, että sana tulee lihaksi. Ja Jeesus ensin oli se elävä sana, joka tuli tänne ja otti lihan ruumiin. Eli siinä ensimmäisen kerran niin kuin tavallaan Uuden liiton alussa sana tuli lihaksi. Niin kuin siellä Johannes kirjoittaa, että sana tuli lihaksi. Ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Mutta edelleen sana tulee lihaksi. Eli se tulee sillä tavalla, kun Jumala puhuu sinulle ja sinä ymmärrät sen sanan ja sisäistät sen, niin siinä hetkessä se sana on tullut lihaksi. Ja se muuttuu niin kuin elämän voimaksi ja muuttuu elämän vanhurskaksi ja vanhurskaudeksi. Se poikii monenlaisia jumalallisia asioita. Mutta sitten on se toinenkin vaihtoehto, mikä pitää mainita, mitä tietysti toivon, että sinulle ei koskaan sitä vaihtoehtoa kävisi. Se on nimittäin täällä hebrealaiskirjeen 4. luvussa ja sen alussa mainittu se toinen vaihtoehto. Varokamme siis, koska lupaus päästä hänen lepoonsa vielä pysyy varmana, ettei vain havaittaisi kenenkään teistä jääneen taipaleelle. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Eli se toisilla sanoilla sanottuna on, että heidän kuulemansa sana ei tullut heissä lihaksi. Eli se sana meni heistä ohi, he kuuntelivat sen luonnollisilla korvilla, mutta heidän sydämensä oli niin kaukana Jumalasta, että he eivät kyenneet vastaanottamaan sitä sanaa. Ja tästä mä käytän semmoista vertausta, että silloin se sana menee niin kuin vesi hanhen selkään. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kun sillä hanhella on se sulkapuku ja siellä on rasvaa ja sä kaatat ämpärillisen vettä sinne, niin se on hetken päästä se puku kuiva, eikä se mennyt siitä sisään, koska se on rasva kerros. Se vaan valuu maahan. Mutta Jumalan tahto on, että hänen sanansa, että niistä sanoista ei yksikään varisisi hukkaan, vaan että ne saisi sijaa täällä meidän sisimmässämme, meidän sydämessämme. Nyt sitten siellä, vaikka se ensisijaisesti on sisarille se sana, niin siinä on kuitenkin sitten se syvällisempi ulottuvuus on molemmille sukupuolille, kun siellä sanotaan, että älköön teidän kaunistuksenne olko ulkoista, vaan se salassa oleva sydämen ihminen olkoon puettuna siihen Kristuksen kirkkauteen. Niin siinä viitataan tässä tärkeysjärjestyksessä, että se ensisijaisesti, ei siinä sanota, että ei saa olla ulkoista kauneutta, vaan siitä viitataan siihen, mikä se järjestys ensisijaisesti on, että se salassa oleva sydämen ihminen, että se on puettu ja kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Mä jotenkin rakastan sitä vanhan testamentin yhtä jaetta, jossa sanotaan, että ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Ne säteilevät sitä Kristuksen kirkkautta. Mutta se ei onnistu, jos se salassa oleva sydämen ihminen ei ole puettu siihen Kristuksen kirkkauteen. Ja ei se tyhjästä voi tulla se säteily, vaan se tulee siitä, että ihminen on silloin niin kuin peili, joka heijastaa sen isän rakkauden, joka hänen on istutettu Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja myöskin siinä tapahtuu sitten ja täyttyy se sana, että se malja on ylitsevuotavainen. Eli siellä on jakelun kanavat auki, siellä on jakaa sitä säteilyä. Jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Jotenkin toivon ja tai haluan ennen kaikkea uskoa, että saavutat Kristuksen sanan, saavutat sen ojentautumisen, on se sitten puupalikan heittäminen veteen, tai on se sitten pilven hattaran katseleminen, on se sitten mitä tahansa, että saavutat sen. Minä voin muutaman esimerkin Jumalan kunniaksi kertoa omasta elämästäni, että mitä Jumala on tehnyt joissakin asioissa, kun on saanut nähdä, että kun usko toimii. Minä lupauduin silloin 80-luvulla yhteen kokoussarjaan avustajaksi ja sitten samaan aikaan mulla oli sitten se koneurakointi ja oli just sitten toukokuu ja piti kylvää sitten isäntien peltoja ja mä tiesin, ettei sitä pellolta voi lähteä, jos on poutapäivä, että mä pääsen kokouksiin ainoastaan, jos sataa. Ja sitten se yksi kokoussarja oli sitten Turussa ja veljet oli sitten jo lähtenyt tuolta jostain Leivonmäeltä sitten ajamaan jo Hartolaa kohti ja heidän piti sitten ottaa minut mukaan ja Kirsi sitten tuli siihen pellolaitaan jo valmiiksi, sitten ajoi autolla siinä edestakaisin ja varttu, että koska se sade tulee, että hän nappaa minut sitten kyytiin siitä, kun se H-hetki tulee. Ja se meni sitten tosi tarkalle se H-hetki. Mutta yhtäkkiä sitten ne pilvet tuli ja mä kävin vaan sitten sanomassa sille isännälle, että tavataan sitten ensi viikolla näissä hommissa, että nyt tuli sade, että mä en nyt voi tehdä näitä hommia. Ja niin lähti sitten kylvämään toisenlaista siementä. Mutta sitten se meidän matka, niin se joutui tuolla jossakin sitten Nummelan kieppeillä, kun käännyttiin sitten Turkua kohti siellä Hangon tiellä, kun meillä oli joku mutka sinne ensin, niin se joutui koitukselle, se veljen autosta särkyi moottori. Ja minä tiedän sitten ne, että minkä takia ne sitten minun puoleen kaikki kääntyi ja kysyi, että Jari, mitä tehdään, vaikka minä olin sitä porukassa varmaan nuorin veli siihen aikaan, niin kaikki kääntyi ja kysyi, että Jari, mitä tehdään. Minä sanoin, että ei mitään muuta, että kun on vilkas liikenne ja perjantai-iltapäivä, niin kun sinne laski alamäki sitten sinne talon pihaan, siitä lähti sivutie, niin minä sanoin, että lasketaan. Uskossa se tuonne pihaan tämä lada, että ei lada, kun tuota joku saappisi oli, että mennään sinne, että lasketaan se sinne ja kysytään, saako se olla. Niin siinä mies oli siinä puutarhassa sitten töissä ja me selitettiin, että näin tässä kävi, että tämä saappi sanoi nyt sitten työehtosopimuksen irti ja että se on nyt rikki. Niin se mies katsoo meitä niin kuin semmoisella sinisillä lapsen silmillä ja sanoo, että no onhan tässä pihassa lada, ottakaa se ja jatkakaa matkaa. No sitten se nousi sitten sen yhden veljen sitten. Vanhempi poika nousi sitten siihen ladan rattiin ja mentiin muutama kilometri, 100 kilometriä oli Turkuun aikaa ja kokouskin alkoi sitten tunnin päästä, niin minä sanoin sitten, tökkäsin häntä kylkeä ja sanoin, että anteeksi nuori veli, mutta sinulla ei ole sävelkorvaa ladan ajamiseen, että vaihdetaan paikkaa ja sitten lähdettiin. Ja me tultiin sitä kokoussaliin ovesta sisään, kun ensimmäinen alkulaulu alkoi ja me kerittiin sitten jokainen niihin rukouspalvelun palvelupaikkoihin juuri sillä H-hetkellä, kun meidän pitikin olla siellä paikalla. Eli Jumala on uskollinen. No se uskontaistelu jatkui sitten, kun sen kokoussarjan yksi kokous oli sitten Rovaniemellä, niin minulla oli sitten niitä töitä ollut sen verran riittävästi, että minä yhtenä aamuna sitten nukuinkin sitten pummiin ja soitin sitten sen Leivonmäelle, niin se sanoi se rouva siellä, että joo, veljet lähti jo 4 tuntia sitten aamulla, että sä oot nyt vähän myöhässä. Ja mä ajattelin, että no kyllä mun täytyy nyt lupaukseni lunastaa ja katselin kelloa, että no en mä omallakaan autolla enää Rovaniemelle kerkiä, mutta mä sitten soitin Finnairille ja sanoin, että olisiko sinne Helsingissä sinne Rovaniemen koneeseen paikkoja. Mutta yksi paikka siellä on. Mä sanoin, että en mä tarvitse kuin yhden. Ja sitten mä läksin yksi veli viemään mua Helsinkiä kohti, niin eikös mitään, niin Heinolassa jossain oli tietyöt ja 45 minuuttia oli pysähdystä siinä. No siinä sitten vaan oltiin ja mä kattelin kelloa ja sitten saavuttiin sinne lentoasemalle ja mä sitten aika nopeasti löysin paikan, missä ne pikana varatut liput siellä odotti, niin se virkailija sitten vaan sanoi, kun se antoi ne liput, että teidän asemassa minä kyllä juoksisin. Ja minä läksin juoksemaan, niin samassa kun minä menen siitä lentokoneen ovesta sisään, niin se menee minun selkäni takana kiinni ja silloin se lähti. Ja mikä ihaninta, niin minä olin sitten siellä kokouspaikalla, niin minä sain sitten siellä lentokoneessa, oli sen julistajapariskunnan tulkki, niin mä sain häneltä sitten semmoisia traktaatteja, jossa oli se Rovaniemen kokouspaikan osoite, niin mä olin siellä jo hyvissä ajoin sitten iltapäivällä jakamassa sillä kaupungilla traktaattia, toivottaessa ihmisiä tervetulleeksi kokoukseen, ja sitten veljet lopulta saapui illalla sinne, ja sanoi, tervetuloa tänne pojat, että minä olen täällä vähän ollut jo valmistelemassa teidän tuloa. Että Jumala on niin ihmeellinen. Hän pitää meistä huolta. Sitten kerron vielä pari sellaista laivajuttua. Se saattoi olla sillä tavalla, että tuo oli tuo Valto ja Riittäkin joskus mukana, kun mentiin Ruotsiin. Ja sitten silläkin kertaa jostain syystä se liikenne sitten junnas. Ja me saavuttiin sinne, sitten olikohan se Naantalin satamaan sitten. Ja
Se virkailija sanoi, että minä voin myydä teille liput, mutta ei ole mitään takuuta, että te sovitte laivaan. Ja sitten ne vaan ohjasi sieltä, sitten sitä kyljestä meni semmoinen pienempi aukko ne korkealle sillalle ja sitä sitten ylös. Ja yhtäkkiä sieltä tulee sitten semmoinen, minä en tiedä mikä kapteenihattu sillä oli, semmoinen kaveri sieltä tulee ja näyttää nyrkkiä ja kiroaa ruotsin kielellä. Että ei tänne, että se tarkoitti, että ei tänne, että täällä on täyttä. Ja minä sanoin, että Jeesuksen nimessä minä sidon sinut saatana. Ja samassa kun mä sidoin saatana, niin se ukko sen nyrkin kanssa, se oikein hävisi siitä aukosta sisään. Ja vähän ajan kuluttua tuli toinen mies ja näytti kohteliaasti, olkaa hyvä, täällä on teille paikka. No sitten me mentiin avustuskuljetusta viemään Eestiin ja siinä oli monenlaista vastoinkäymistä. Se oli just sitä aikaa, kun Neuvostovalta oli murtunut ja siellä kaikki hommat toimi sitten sen Venäjän kaavan mukaan vielä. Niistä kuorma-autosta meni rengas, niin se renkaan paikkaaminen, niin se kesti 6 tuntia. Me istuin yhden amerikkalaisen lähetyssaarnaajan kanssa, sillä odotettiin, kun ne teki sitä. 5 tunnin jälkeen ne sai lopulta sen renkaan paikattua, niin sitten meni vielä 1 tunti, että ne sen helmitaulu- ja muiden systeemien kanssa sai kirjoitettua kuitin. Että päästiin maksamaan. Mutta se oli ihana aikaa, mä sain harjoittaa siinä englannin kieltä ja kuunnella siinä 6 tunnissa ton lähetyssaarnaajan koko elämän kerran sieltä lapsuudesta siihen asti hän kerkisi kertoa siinä aikana. Eli mulla on ollut hyvin rakas se sana, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, jotka ovat kutsutut hänen aivoitusta. Mukaisesti. Eli minä tykkäsin sitä 6 tunnin jaksosta. Kaverit siellä vähän oli kyllä helteessä, että missä ihmeessä ne ukot viitivät. Ja me mentiin kuitenkin Tallinnan parhaaseen ja nopeampaan korjaamaan. No sitten me vietiin ne kamat sitten, mitä siinä oli, vietiin Narvaan ja me saatiin sitten puhelinsoitto sinne Narvaan sitten, että veljet, että nyt on semmoinen ikävä juttu, että kun siihen aikaan meni 2 laivaa Tallinnan ja Helsingin välillä, niin sitten sieltä tuli vaan soitto, että nyt se toinen laiva on rikki ja se satama koko auki on täynnä autoja. Eli siellä on 3-4 vuorokauden lastiautoja odottamassa nyt koko satama-alueella. Sitten siinä oli semmoinen veli, mitä mä en muista sen oikeaa nimeä, mä ristin sen sitten epäileväksi Tuomaksi. Se alkoi heti jankut, Jari, me jäädään tänne 4 päiväksi, mä en halua edes olla täällä. Mä sanoin hiljaa, että me mennään tänään Helsinkiin, että mulla on vähän nyt Suomessa näitä kokouksia ja muuta, että ei tässä ole aikaa nyt olla täällä Estissä muuta kuin tää päivä enää. Ja se junkkaa vaan. Sitten tullaan siihen, kun se päätti siihen samaan satama-aukealle, sitten se oikein parka. Voi ei, niitä on vielä enemmän niitä autoja, kun mä osasin kuvitella. Mä sanoin, että on nyt hiljaa, että me mennään Suomeen. Ja sitten mentiin sinne lipputoimistoon ja siellä sama selitys, että niitä on näitä autoja, että voitte joutua olemaan tässä muutaman vuorokauden. Ja mä sanoin, että ei mitään, että otetaan ne, se varausnumero vaan nyt sieltä tuohon tuulilasiin ja lähdetään kohta Helsinkiin. Ja no sitten se pikkuhiljaa se sitten, kun siellä oli täyttä, niin se oli hidasta se laivan lastaaminen, se keulaportti oli auki ja yksi kerralla meni auto ja sitten ja viimeisenä meni rekka, jonka perä näkyi siinä, että siinä ei enää ollut sitten kuin metri siellä tilaa. Ja sitten se Tuomas tökkii mua kylki. Jari, sä näet nyt, että kohta toi keulaportti meneekin. Takaisin, että kohta, että se on nyt täys. Mä sanoin, että on hiljaa, että keulaportti on vielä auki, me kohta lähdetään Helsinkiin. Ja sitten yhtäkkiä niin sinne siitä käveli sitten sitä lastaussiltaa pitkin mies sinne sisälle ja se alkoi vinkkaamaan sille rekankuljettajalle, että peretäpäs ulos sieltä. Se rekka tuli peräiltä ulos ja sitten se tuli ja näytti meille, että menkää tuosta keulaportista sisään. Ja niin me lähdettiin sitten Helsinkiin. Ja Jumalan sana sanoi, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Me ollaan Abrahamin lapsia. Itse asiassa me ollaan siis synnytty lupauksen voimasta, sillä se, kun Pietari sanoi, että te olette uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin me ollaan synnytty lupauksen voimasta. Se perustuu siihen ajatukseen, että jokainen vanhan testamentin kirjoitus, kirjakokoelma sisältää ennustuksen, sen lupauksen, se hetki tulee, jolloin uudesti synnytään elävään toivoon lupauksen voimasta. Eli me ollaan synnytty jo lupauksen lapsiksi, lupauksen voima on meidät synnyttänyt. Ja nyt sitten Jumalan tahto on, että me tästä eteenkin päin elämme jokaisessa sanassa, joka lähtee Jumalan suusta ja elämme niistä lupauksista.
Ja ne lupaukset on mitä ihanampia, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Eli hän on lahjoittanut meille mitä ihanimmat lupaukset. Eli jokaista varten on lahjoitettu valtava määrä lupauksia. Ei yksi eikä kaksi. Eli luetaan täältä Pietarin toisesta kirjeestä sen ensimmäisestä luvusta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaiken lahkeruudella osoittamaan uskossanne avuissa ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta, sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei itä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisen lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Sen tähden minä aina aion muistuttaa teitä tästä, vaikka sen tiedättekin ja olette vahvistetut siinä totuudessa, joka teillä on. Ja minä katson oikeaksi, ei niin kauan kuin tässä majassa olen, näin muistuttamalla herättää teitä. Sillä minä tiedän, että tämän majani pois paremmin tapahtuu äkisti, niin kuin myös meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoitti. Mutta minä olen huolehtiva siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin aina voisitte tämän muistaa. Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylimmäiseltä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee. Ja koin tähti koittaa. Ja nyt sitten se seuraava jae alkaa tällä sanalla: sydämissänne tietäkää ennen kaikkea se, että yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Eli elävä usko puhuu sen, ja ainoastaan vain sen, mitä on Jumalan pyhältä hengeltä tullut. Eli se ei ole meidän omaa uskoamme, vaan Pyhä Henki puhuu sitä jumalallista uskoa meissä ja meidän kauttamme ja meille. Koska Pyhä Henki aina muistuttaa meitä siitä, että mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Mutta Pyhä Henki myöskin muistuttaa meitä niistä lupauksista. Ja antaa meille sen uskon vedota niihin kalliisiin, mitä ihanimpiin lupauksiin. Ja se siunaus, että me elämme tästä lupauksen voimasta, niin siinä on valtava asia sitten siunausta. Mutta myöskin se on niin kuin vasta lääkestä syntiä vastaan, koska tämä jae 9 sanoo näin, että jolla sitä vastoin niitä ole, se on sokea liikyä, se on unhattunut puhdistunut entisistä synneistänsä. Eli kun meillä on se oikea usko, niin me elämme siinä tilassa, että me elämme synnistä puhdistettuina ja liha kuolleessa tilassa ja myöskin se sisin kuolleena tälle maailmalle. Ja uskon sankarit siellä hebrealaiskirjeessä, ne olivat kuolleet tälle maailmalle. Ne eivät enää eläneet omaa elämäänsä, vaan ne elivät Jumalan elämää Kristuksessa, pyhässä hengessä. He olivat liian niin kuin rakkaita tälle tai ylenkasvottuja tälle maailmalle, koska heitä rikki sahattiin ja miekanteria he meni pakoon ja voimistuivat heikkoja, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Eli ne voimistui siellä aina siellä uskon taisteluissa, eli ne tuli voimakkaammaksi aina seuraavassa taistelussa samalla tavalla kuin ne luvatun maan valtaajat, kun ne yhden taistelun voitti, niin seuraavassa ne meni taas suuremmassa taistelussa eteenpäin. Eli usko on kasvavaa laatua, sillä Abrahamin siunaukseen kuuluu se, että Jumala on enentymisen Jumala. Ja uskolla on aina se starttipiste, se voi periaatteessa olla ennen sitä uskoon tulla, koska Jumala alkaa istuttamaan sitä uskoa ja muistuttamaan, että Jeesus on kuollut sinun puolestasi. Niin kuin täällä on todistettu, niin kuin tuo Tertusjärki sanoi, että Jumala oli se enkeli tuli sanomaan, että sinä hukut, jos sinä tulet pelastetuksi. Niin Jumalan henki alkaa puhumaan sitä uskoa siellä jo ihmisille ennen sitä uskoon tuloa. Mutta sitten kun se H-hetki tulee, ihminen tekee ratkaisun, niin sitten se on tietty piste sitä uskoa sillä hetkellä. Ja sitten Jumala lisää sitä, mitä enemmän me kuuntelemme sitä Kristuksen sanaa ja mitä enemmän se elämän vanhurskaus lisääntyy. Niin se usko on sen enentymisen sanan mukaisesti, se on kasvavaa laatua. Ja nyt sitten sille uskolle asetetaan tasoja muun muassa sillä tavalla, että armolahjoista sanotaan, että käyttäköön kukin niitä hengellisiä lahjoja sen uskon määrän mukaan, mikä hänelle on suotu. Eli on tietty raja, missä pitää pysyä siinä tasossa, missä se usko on. Eli ei sitä voi niin kuin hypätä portaita yli ja kuvitella itseään, että pääsee jonkin suuriin juttuihin suoraan. Vaan monta kertaa se on niin tässä uskon koulussa ja koko hengellisessä uskon elämässä, että jos me pidämme halpana pienten alkujen päivät, niin koskaan niitä suurempia ei tule. Jos ajatellaan, mistä se Elisan jano siihen kaksinkertaisen osaan henkeä ja hengenvoimaa lähti liikkeelle, niin tietysti siinä ensimmäinen starttipiste oli se, kun hän ajoi siellä niitä härkäpareja, oli kyntämässä, hän ajoi 12 härkäparia ja yhtäkkiä Elia tulee ja tartuttaa hänen uskon ja heittää vaipansa hänen päälle ja kysyy, että tiedätkö sinä mitä tämä merkitsee. Ja hän sanoi, että kyllä tiedän Herran, niin hän tiesi, että nyt minun on lähdettävä profeetan kouluun Elian kanssa kulkemaan. Ja niin hän sitten teurasti ne sen härkäparin. Ja sana sanoi, että härkäin ikeellä hän keitti lihat. Eli hän lähti siitä elannosta pois. Hän lähti sitten seuraamaan Eliaa, mikä on meille tietysti esikuvaa Jeesuksesta, että me seurataan Jeesusta, me ei seurata ketään ihmistä. Mutta hänen tehtävänsä oli lähteä seuraamaan Eliaa, joka tietysti seurasi Jumalaa ja seurasi Jeesusta. Ja sitten siellä yhtenä sellaisena tehtävänä, mikä sitten siellä Elisalla oli, niin hänen tehtävänä oli vuodattaa vettä Elian käsille. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että kun se vanhempi profeetta pesi siellä käsiä, niin sen nuoremman tehtävä oli sitten nöyrästi tulla vuodattamaan sitä vettä. Eli hän eli ne pienen alkujen päivät uskollisesti. Ja sitten viimeisenä päivänä tuli se suuri testi, että he kulkivat kaikki ne kaupungit läpi, kulkivat Peettelin, joka oli se rukouksen kaupungin, missä Jaakob näki ne tikapuut ja pystytti sen kiven siellä Herralle. Sitten he kävivät Kilkalissa, joka oli Jumalan lupauksen kaupunki. Ja sitten he menivät Jerikkoon, jossa murrettiin muurit. Ja sitten viimeisenä he vasta tulivat Jordanin virralle. Ja jokaisessa kaupungissa
Elia sitten aina muistutti Elisaa, että jää tähän. Mutta Elisalla oli niin suuri jano, että hän aina sanoi, että niin totta kuin Herra elää, en minä sinua jätä. Jotenkin se puhuu minulle hengen maailmassa sitä, että jos meillä ei ole sellaista oikein syvällistä janoa jumalallisten asioiden puoleen, niin Jeesus sallii meidän samalla tavalla jäädä siihen tiettyyn tasoon tai tehtävään. Hän sanoi Elisalle, että jää tähän, mutta se jumalallisten asioiden ihmeiden ja sen palvelutehtäjän jano ja Jumalan kohtaamisen jano oli Elisan sydämessä niin suuri, että hän aina sanoi, että niin totta kuin Herra elää, minä en jätä sinua, minä tahdon Elia seurata sinua loppuun asti. Hän halusi, hänellä oli jano. Ja hän oli valtava jano saada se kaksinkertainen osa henkeä ja hengen voimaa. Ja sitten kun sinne viimeiselle etapille tultiin, kun sitten Elia tiesi, että hän on nyt kaikki ne testit järjestänyt tälle tulevalle profeetalle, mitkä Jumala on hänen käskenyt järjestää, niin sitten hän vaan viimeiseksi sanoi, että ennen kuin minut otetaan pois, niin pyydä minua vielä, tai voit pyytää minulta vielä, minua tekemään vielä jonkun palveluksen sinun hyväksesi. Eli taas siinä oli niin kuin se varhaisviikuna, niin kuin joku semmoinen vielä siellä Elian sydämessä niin kuin semmoinen halu vielä jotakin nähdä, vielä yksi uskon teko ennen kuin hänet temmataan kirkkauteen. Niin hän sanoi, että jos sinä haluat, niin pyydä vielä Elisa jotakin. Ja sitten kun Elisan pyyntö olikin niin raju, hän sanoi, että minä tahdon kaksinkertainen osa sitä henkeä ja hengen voimaa, joka sinussa on, niin se yllätti sitten Eliankin, koska nyt puhuttiinkin suuremmasta uskon tasosta, mitä hän koskaan oli elänyt. Elia tajusi, että ei hänellä ole enää tähän kysymykseen vastausta, että tällaiseen kysymykseen, jos joku tulee pyytämään tuplavoitelua, on vastaus ainoastaan elävällä Jumalalla. Ja niin hän sanoi, että jos sinä näet, miten minut otetaan pois, niin sinun pyyntöösi on vastattu. Ja niin sitten hän näki, kun ne tuliset vaunut tuli ja sitten Elia temmattiin taivaaseen, niin Elisalle tuli se rukousvastaus ja hän sai sen kaksinkertaisen osan henkeä ja hengen voimaa. Mutta ainoastaan ja vain sen tähden, että hänellä oli niin syvä jano elävän Jumalan puoleen. Hän ei halunnut yhteenkään niistä kaupungeista jäädä. Hän halusi sydämessään mennä sinne Jordanille asti. Mennä ensin Elian kanssa yhdessä ja tulla yksinään sen vaivan kanssa sieltä läpi ja lyödä virtaa ja nähdä, kuinka se sama voima toimii. Ja se voitelu alkoi toimimaan, koska Jerikon vesi tuli terveelliseksi Herran sanan mukaan, kun hän heitti ne suolat sinne vesien lähteelle. Eli me palvellaan tällaista elävää Jumalaa, joka on voimallinen enentämään tekonsa, voimallinen kasvattamaan sitä uskoa meissä, kunhan me vaan haluamme kuulla Kristuksen sanaa. Koska Kristuksen sana, se kuolettaa synnin, se kuolettaa lihan, ja Kristuksen sana myöskin tuo tämän maailman meille vastenmieliseksi. Eli Kristuksen sana johtaa meitä siihen ajatukseen, että meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja me tulevaisia etsimme. Eli mitä enemmän kuulet Kristuksen sanaa, sitä enemmän olet tällä maan päällä tuntemaan itsesi vieraaksi ja muukalaiseksi. Ja niin pitääkin tapahtua. Ja sana oikein kehottaa meitä kohottamaan katseemme niihin asioihin, jotka ovat ylhäällä, jotka ovat iankaikkisia, jotka ovat taivaallisia. Sillä tämän maailman muoto on katoamassa, mutta on valtakunta, joka pysyy, on iankaikkinen valtakunta ja on kuningasten kuningas. Ja on Herrain Herra. Jotenkin minä koin, että hengen maailmassa Jumala laskee niin kuin samanlaisia haasteita niin kuin Elisankin elämään. Sinä olet mennyt jotakin kaupunkeja läpitte, jotakin vielä puuttuu. Minä olen joskus pitänyt niistä raamattutunnin niistä kaupungeista, koska niillä on oma merkityksensä. Mutta Jumalan tahto on, että me elämme näistä lupauksista, elämme lupauksen voimasta ja että meillä on se usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Ja että se on enenevää laatua. Se usko ei voi olla joku semmoinen stabiili tila, vaan se Jumala tahtoo lisätä sitä uskoa. Niin kuin ne siellä heikkouden tilassa olevat tulivat avuttomana huutamaan Jeesukselle, että lisää uskoa minulle, auta minua minun epäuskoni kanssa. Heillä oli oikea sydämen tila, he halusivat kohdata Jeesuksen ja saada lisää uskoa ja päästä epäuskon kirouksesta eroon. Koska se jäytää niin kuin syöpä, se epäusko, niin siitä on päästävä eroon. Ja pitää myöskin muistaa se, että epäusko Jumalan sanassa, se luokitellaan synniksi samalla tavalla kuin mikä muu tahansa tekojen synti. Siellä sanotaan, että kaikki mikä ei ole tai nouse uskosta, se on syntiä. Ei Jumala edessä voi asioita nousta epäuskosta, vaan ne nousee uskosta. Ja jos sitä uskoa puuttuu, niin sitä pitää pyytää Jeesusta lisäämään sitä ja pyytää armoa myöskin, että sisin avautuu kuulemaan lisää Kristuksen sanaa. Sillä se usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja me käydään rukoukseen. Isä, me tullaan eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että tämä on se päivä, jonka Herra sinä olet valmistanut, ja me saamme iloita ja riemuita siitä, että juuri tämä on se päivä. Ja Herra, että meille on alkanut pikkuhiljaa kirkastumaan, miksi me olemme täällä tänään. Halleluja. Herra, me kiitämme, että me saamme olla täällä, missä sinäkin olet meidän kanssamme, uskon alkaja ja täyttäjä, meidän tunnustuksemme apostoli Jeesus Kristus. Halleluja. Herra, anna meidän olla oikein semmoisia niin kuin opetuslapsia. Johanneksen kaltaisia, joka laittoi sinne oikein päänsä sinne Jeesus sinun rintaasi vasten. Halleluja. Hän halusi aina vain lisää kohdata Jeesus sinua. Ja Herra, meidänkin oikein kallistaa päämme sinun rintaasi vasten tänä päivänä sanoa, Jeesus lisää meille uskoa. Herra, auta meitä meidän epäuskossamme ja lähetä meille näky, joka oikein innoittaa tekemään sinun valtakuntasi työtä. Lähetä oikein sellainen uskon täyteinen näky jokaiselle sinun lapselle. Halleluja. Herra, oikein voitele näitä rakkaita sisaria, veliä, oikein olemaan tämän aikakauden uskon sankareita, halleluja, jotka eivät kuvia kumarra, jotka kukistavat tulen voiman, jotka pitävät vanhurskautta voimassa, halleluja. Herra, oikein, anna oikein nämä maljat olla oikein ylitse vuotavaiset, Herra, täytä oikein uskon hengellä, niin kuin siellä Joosuasta ja Kaalebista sanotaan, että heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki, ja siinä uskon hengessä he lähtivät valloittamaan maata, niin valtaa nämä meidän sisimpämme uskon hengellä, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä oikein pyydän, laske oikein uskon henki sinun kansasi keskelle, Herra, sen tähden minä puhun, että minä uskon, halleluja, ja sen tähden me ylipäätään Jumalan palvelu puhumme, sillä me uskomme sinun Jeesus, ja me uskomme kaikki Jumalan lupaukset, että ne ovat niin, ja ne on aamen, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Sinussa on suurempi, halleluja, halleluja. Se oikein voidaltaan tiedostamaan, että sinussa on suurempi, on väkevämpi, on voimallinen, halleluja, halleluja. Herra, oikein jossakin palvelutehtävässä oikein kutsuu siihen voiteluun, jossa riivaajat tottelee, että ne riivaajatkin voi näitä vuoria, ja ne tottelee, kun niille puhutaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja jollekin laskeutuu usko alkaa rukoilemaan sairasten puolesta. Ja joku näkee uskon silmin oikein väkevästi jokaisen, kaikki sukulaisensa pelastuneella. Sillä laskeutuu usko, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Sinä et enää katsele heidän elämän tilanteita, et olosuhteita, vaan sinä katselet näkyä, jossa Jumalan lupaus elää, jossa verinen uhri tekee näistä ihmisistä syntisiä. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvomme, sinua me kiitämme ja koroitamme, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja joku saa uskon silmin katsella ja nähdä ne sairautensa, että ne ovat siirtyneet Jeesuksen päälle, Jeesuksen ruumiin. Sinä kohotat niin kuin katseesi niistä omista sairauksistasi ja ongelmistasi ja näet yhtäkkiä, hyvänen aika, minun sairauteni riippuvat Kristuksen kanssa ristillä. Sehän hän on huutanut, se on täytetty, ne on kannettu. Sillä hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava, josta näkemästä ihmiset käänsivät päänsä pois, mutta hän häpeästä välittämättä otti ristin ja kärsi, halleluja, jotta me saamme elää, halleluja. Hän otti orjan muodon, jotta me saamme elää, halleluja. Halleluja, me kiitämme siitä yltäkylläisestä elämästä, joka on pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa, halleluja, halleluja. Herra, sinä näet jokaisen sydämen. Tämän tilan, niin kuin sananlasku on kirjoitettu sananlaskuissa, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, halleluja, niin sieltä sinun varjellusta sydämestäsi tulee lähtemään elämää Jeesuksen nimessä, elämää pyhässä hengessä, halleluja, elämää, joka innoittaa voittamaan sieluja, elämää, joka innoittaa rukoilemaan sairasten puolesta, sieltä kimpoa elämää ja uskoa puhua vuorelle ja vuorille, ja ne kohoavat ja heittäytyvät mereen, halleluja, halleluja, ja sieltä kumpua myöskin usko katsella sitä pilven hattaraa, ja on lapsenomainen luottamus, kohta sateen kohina jo kuuluu, kohta jo ropisee, halleluja, se pieni pilven hattara jo puhuu, että kaikkivaltias Jumala on pian ilmestyvä kirkkaudessansa, halleluja, 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 henki tekee eläväksi, henki tekee eläväksi kuolevaiset ruumiit, halleluja, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi, suun tunnustuksella pelastutaan, on siellä mikä ahdistus siellä sinun sisimmässäsi tahansa, niin sinne on laskeutunut sydämen usko, ja sinä vain suullasi tunnustat, kiitos Jeesus, että minun ahdistukseni aika on päättynyt, kiitos Jeesus, että masennus on lähtenyt, kiitos Jeesus, että migreeni on lähtenyt, halleluja, kiitos Jeesus, että se polvirikko on lähtenyt, halleluja, se nivel on tullut terveeksi, ja siihen on tullut ydintä luihin, Jeesuksen nimessä nivelrikko on tullut terveeksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, halleluja, ja ne suonikohjut, kiitos, että ne ovat jo sulaneet, ne ovat jo sulaneet, sillä hänen haavojensa kautta me olemme jo parannetut, se on jo tapahtunut, Jeesus on jo huutanut, se on täytetty, niin ne suonikohjut on jo sulanut siellä ristillä, halleluja, ne suli siellä jo sillä hetkellä, kun Jeesus huusi, se on täytetty, halleluja, 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 ja se oikea silmä, joka näkee huonosti siellä yläosassa silmää, vaan valkosta, niin se näkee huonosti, niin sekin saa katsella Kristuksen kirkkautta ja kokea, kuinka sieltä alkaa säteilemään iloa, halleluja, säteilemään terveyttä, säteilemään rakkautta, halleluja. Ja Jeesus sanoi erityisesti, että sinulle on se silmäongelma, että usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden, sinä näet sen tänään, halleluja, usko ainoastaan, niin sinä näet Jumalan kirkkauden, halleluja, halleluja. Niin kuin Jeesus sanoi Tuomakselle, että ole uskovainen, äläkä epäuskovainen, ole uskovainen, halleluja, halleluja. Herra, kiitos, että epäuskon valta murtuu pyhien leirissä, halleluja, halleluja. Kiitos, jotenkin oikein totaalisesti murtuu epäuskon valta, halleluja, halleluja. Jotenkin minä näin, kuinka Jumalan henki nostaa niin monessa pyhän hengen temppelissä ne lupaukset, jotka hän antoi vuosia sitten. Hän nostaa ne työnäyt, jotka hän antoi jo vuosia sitten, ja hän muistuttaa, että käy käsiksi hedelmälliseen työhön, sillä aika on lyhyt, ahkeroitse, sillä aika on lyhyt, halleluja. Se on jo annettu, se näky, lupaus on annettu, ala toteuttamaan, ala ojentautumaan uskossa sen mukaan, mitä sisin toivoo Jumalan hengen innoituksen alla, ala ojentautumaan Jeesuksen nimessä, halleluja, ala puhumaan vuorelle, ja se liikkuu, ja ala kutsumaan näkymättömät, ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat, ja ala ojentautumaan, halleluja, Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra oikein kutsuu sinua sinne, ojentautumaan sinne viikunapuun lehtien sekaan, etsimään, olisiko siellä jotakin, halleluja, olisiko siellä jotain taivaallista siunausta, Kristuksen kirkkautta, halleluja, 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 siellä on se uskon siemen, halleluja, vaikka se puu kirottiin, siellä oli uskon siemen, siellä oli sen elävän uskon siemen, halleluja, siellä oli se opetuksen siemen, että vuori liikkuu, jos ei epäile sydämessään, halleluja, niin se hänelle tapahtuu. Ja minä tässä lopussa julistan, tapahtukoon sinulle, sinun uskosi mukaan, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Amen.